Конечно, тое, што ляжыць на паверхні, гэта пытанне пра лёс палітвязняў і пра дачыненне з еўразвязам. Ну, напрыклад, пра тое, ці дапаможа, ці дазволіць Лукашэнка Любові Кавалёвай, маці асуджана і расстраляна за тэракт у Менскім метро, Лада Кавалёва, вярнуць цела у расстралянага сына, якраз такая акцыя.
Дзякуюць, Юры, вы, я веду, двойчы задавалі пытанне Александру Лукашэнку падчас прэс-канферэнцыі 94-96 годзе, а цяпер, каб трапілі, пра што запыталіся?
Ну, ведаеце, я бы спытаў што-небудзь кшталту такога, што вот Александр Ігоревіч, некалькі гадоў таму, калі расейцы перакрывалі газ з Беларусі ў лютым, вы сказалі, это тэрарызм на вышэйшым узроўні. Так што ж вы з тэрарыстамі-то сябруеце?
Слава, вы такое пытанне задалі.
Па-першае, я шчыра скажу, я не хацеў бы трапіць на эту прэсавую канферэнцыю, таму што я ведаю, што не атрымаў бы канкрэтна адказу на сваё пытанне. Зрэшты, тое пытанне, якое б я задаў, пра лёс палітвязняў, і на яго пытанне так і адказу так па-сапраўднаму не было. Гэта першае. Па-другое, я лічу сябе прафесійным журналістам і разумею прыроду пачуццяў і саму прыроду гульні прэсавай канферэнцыі. І замест пытання адказ спадар Лукашэнка гэта пераводзіць у дыскусію, а дыскусаваць з Александрам Рыгорычам, ну, я напэўна не змог бы.
Валер Карвалевіч назваў прэсу канферэнцыю Александра Лукашэнкі ў сваім блогу на свабодзе рытуалам, такім жа рытуалам, як селектарная нарада, як віншаванне на Новы год. А вось, напрыклад, у Фейсбуку тэлепрадусар Владзір Максімкоў задаўся такое пытанне, хто напісаў гэтую п'есу в прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі, гэта яго добрая нагода для акторскага бенефісу ці мюзіклу. А, Вячаслав, вы чалавек тэатральны. Усё ж мюзікл, тэлешоу, монаспектакль. Які б вы далі жанр тэатральны для прэсавай канферэнцыі кіраўніка Беларусі?
Ведаеце, напэўна, можна усе жанры пакрыху тут змешаныя. То есть мы тут бачым, як мне падаецца, нейкі своеасаблівы сінтэз жанру. Ну, ні ў якім разе не мюзікл, ну, уявіцца. Мюзікл,
ну, а калі мюзікл
співаць, співаць і танцаваць, нават уявіцца я не магу. Хаця, зрэшты, калі вельмі патрэбна, то чалавек, які мае амбіцыі, можа заспіваць і патанцаваць. Я то все-таки назваў бы гэтым разам. Хутчэй тэатральным бенефісам. Некі такі бенефіс, у якім ужо папярэдні вядомы ролі усіх, хто... Ну, знаеце, юбілейны бенефіс вот, у тэатры, у форме такого капусніка. Выходзе на сцэну юбіляр, а все астатнія яму падыгрываюць на сцэне заля, аплодзіруе. Ось гэта нешта кшталту такога, але я сказаў бы, безумоўна, рытуал. Штогадовы рытуал, рытуал гульні ў дэмакратыю. Вось я раюся з вами, я вас паслухоўваю, я вам адкажу, я вельмі дэмакратычны прэзідэнт. Гэта рытуальна. Але, разумееце, я учора назіраў крызіс жанру. Гэта мы бачым з году ў год адно і тое ж тэлевізійнае шоу. Адны і тыя ж адпрацаваныя прыёмы ў галоўнага героя. Адны і тыя ж такія прыстасаванні. Ніякіх новых калізіяў, ніякіх паваротаў сюжэтных. Крыху іншая, больш мягкая, больш лагодная інтанацыя. Інтанацыя нейкай такой шчырасці, але яна не ратуе. Разумееце, калі ў тэатры эксплуатуюцца адны і тыя ж акторам прыстасаванні, у рэшце яны зжываюць сябе, яны становяцца нецікавыя відоўні, і там, дзе здавалася, трэба засмеяцца, ўжо людзі проста, людзі маўчаць. Там, дзе заплакаць, пачынаюць смеяцца і гэтак далі. У рэшце галоўны герой, вось актор прыма, актор першых роляў пераходзіць на ролі другого плана, а затым у масоўку і затым знікае. Таму тым, хто піша сцэнар, трэба прыдумаць ўжо нешта новае.
Вячаслав, я не пагаджуся, але Здашэўскі карэспандэнт свабоды не быў масоўкай, і я думаю, Алесь, вы не падыгрывалі галоўнаму актору. А я хацела вас запытацца, вось бачна было, што вы даволі ўпэўнена трымаліся, вы як бы адказвалі, працягвалі задаваць пытанні. Хаця многія журналісты гавораць пра такую энергетычную аўру Александра Лукашэнкі, які такі энергетычны вампірызм, што даволі складана з ім у дыскусіі. Як вы мяркуеце, магчымая ўсё ж роўная дыскусія паміж Александрам Лукашэнкам і журналістам?
Ўсё ж такі магчыма. Ну, да гэта трэба імкнуцца ва ўсякім разе. І трэба толькі не здавацца. І от як вынікае з учорашняй прэс-канферэнцыі, Лукашэнка рыхтуется до этой пресс-конференции. И он не такой уже там гениальный, когда запрошая у залю шерох и министров, и помощников. Тому мне кажется, что вот выигрыш, когда питание, которое гучит от журналиста, оно такое нечеканное. Бо он передается чекал, что, вот, например, я ему задам питание про политвязнев, и он был готов повторить вот той, этот некий штамп, який он повторяет. Так само, вот, как бы Лукашенко, он пропонувает далеко журналистам, але робит заходы, как вот не одразу стерти у порошок своего суразмовцу. Мовляв, кто ты такие, вот, вот я президент, я от Бога, вот. И он вот не дослухал мое питание.
Он одразу... Але вы еще ж его задали.
Я его задал, так, и пошел вот этот некий спектакль, и вот, начал демонстрировать свой годинник, вытянул руку, поглядите, вот, запишем там, что вы там еще маете на увазе, майбах, самолет.
Я, дарыш, але звернул увагу, что не один месяц тому передача «Свободы без гальштуков», как раз с Вячеславом, самолет для президента назывался эта передача. Мы докладно вот все эти атрибуты роскоши обмерковали, и было бачно по отказам Лукашенко, по его подрыхтованности, что он, максимум, эту передачу все глядел, те же вдруговку я ей читал. Юрий, у меня такое уражение, что, и вы написали в своем блогу, что ничего сенсационного на пресс-конференции не прогучало, але из усіх пресс-конференций Александра Лукашенко, которые мы памятаем, мы мало сгадаем политических заяв у таких программных. Мы сгадаем нечто такое, что характеризует его как человека. Например, с пресс-конференции Шиню доведались, что есть его третий сын Коля, и как тогда он первый раз сказал, что это будет президент наступный после меня. Например, с Карина у Питера, верши Быкова, Бруту Одессе в Бобруйску. Это все так само с пресс-конференции Александра Лукашенко. Ти он проговорывается, ти он продуманно проговорывается, как вы меркуете?
По-перше, бы вось не погодился с Вячеславом, хотя он и сам сказал, что вот он бы не вытримал такой вот бой face-to-face. И причем я бы сказал, что особливо складано это ну, вот в таком формате. Когда ты ведешь интервью, например, тут можно пригадать знакомитое интервью Арианы Фалачи с Хмейни, когда она на вельми высоком уровне была. Але это одно питание, другое питание, нет, я хочу удокладнить. А так, задал одно питание, пару питаний, и все, оно пошло, так сказать, далее. Так что тут вельми складано. И вот, до речи, ну, чисто, как бы, что называется, с пункту глядения рамества, мне сдается, что вот Лукашенко можно посадить, задавши питание, якое само питание выключит смех публики, смех над Лукашенко.
Вячеслав, но 5 годинов мы сидели, слухали онлайн-репортаж на нашем сайте, онлайн-репортаж на инших сайтах незалежных медиа, телетрансляции, социальные сетки цитовали там и мгненно все то, что там прохучало. А ти варто так цитовать, ти варто так обмерковывать?
Я не думаю, что это варто, вось аж так подробязно, тем больше и мгненно, время часто на эмоции еще не спробуешь, не зразумеешь, что сказал господар Лукашенко, и уже некие комментарии, оценки и так далее. Ниякой новизны для меня, вовсе тем, что вчера гучало, абсолютно не было.
Мало, например, что вось. Коля Марыч стал спецназовцем.
Я думаю, это черговый эмоциональный перехлёст. Разумеете, я вспоминаю свое так театральное минулое, когда одна акторка так хвалевалась, когда ее вели на ролю, что раптом она забылась текст и начала писать свою пьесу. Разумею, на сцене, когда все просто разгубились. Это звичайный эмоциональный захлёст. Мы ведаем, что керовник державы человек вельми эмоциональный, и когда он саправды, напевно, близко многие речи берет до сердца, особливо, когда его саправды, как сказал, Юра загонит в кут, в некую пастку, тогда натуральные некие реакции. Я не думаю, что его не Коля, Марить про спецназ, ці сам Лукашенко отдасть своего такого кохана, любимого сына спецназ. Не, вось. Але іншая реч. Мы не маем права. Ён керовник державы. Практично ён цар, бог и воинский начальник, как кажется, этой державе. И он ее керует авторитарно, одноособно. И натурально сочить за этим незалежные медии повинны. А я уявляю себе, как тяжко журналистам было 5 годин уседить, а раптом что-нибудь захочется.
Але, саправды, вот эти 5 годин. Тяжко было. Что вот телекамеры не трапило? Як журналисты обмерковывали, что было поза кадром эту пресс-конференцию? Ну, в углите вы сгодные, наш аналитик Валер Ковалевич написал, что этот ритуал больше цікавый журналистам, чем людям.
Я погоджаюсь с тем, что каже Валер Карбалевич, что это такое было уражение, что все ж таки это некий ритуал был, что это было в уголе подобно на некий политдень, на якія сабралі, наколькі я ведаю, былі спісы управленняў па ідэалогіі аблбаканкамаў, куды запрасілі і прывезлі на аўтобусаў журналістаў з дзяржаўных медыяў, з гэтых абласных. Такое было адчуванне, што не ўсе імкнуліся задаваць пытанні. Там жа было 350 чалавек, павінны былі стаяць вялікія чэргі, чэргаў гэтых не было. І ўжо ў апошнія недзе там гадзіну, дык ўжо зусім і людзей не было, не было жадаючых, там адзін-два мікрафоны, здаецца, ўжо пачалі працаваць. Людзей на некую абавязалаўку прывезлі, вот яны пасядзелі, яны паслухалі, яны пасмяяліся там, дзе трэба. Там,
але ты дарэчы, такое далікатнае пытанне, яго многія сабе задаюць, калі 5 гадзін ідзе прэс-канферэнцыя ці нейкі выступ, у прыбіральню пускалі журналістаў?
Было аб'яўлена, што можна, калі камусьці, ну, спатрэбіцца, то можна выйсці праз дзверы, якія знаходзіліся за нашымі спінамі, там ідзе заднія дзверы. Але я паглядзеў, што ўвогуле ўсе сядзелі, ніхто, наколькі я заўважыў, ніхто не асмеліўся ўстаць і выйсці, што было вельмі цікава. Вось. Ну, а натуральна, што вось там, дзе гэта палова залі, якая бліжэй да стала, дзе сядзеў прэзідэнт, там увогуле хадзіць нельга было, і простыя дзверы выходзіць і так далей.
А Юрыя, вось многія наведнікі нашага сайта папракаюць нас цяпер, што мы вельмі шмат надалі ўвагі гэтай прэсавай канферэнцыі, што шмат каментуем і гэтак далей, і прапаноўваюць байкатаваць такія мерапрыемствы. Як бы вы паставіліся да такой прапановы?
Я, па-першае, баюся, што лёс такога байкоту магчыма быў бы такі жа, як і лёс таго байкоту. Вось, это першае. Другое, калі ўжо казаць, ўсё ж такі больш прадметна, ну, ведаеце, на гэтай прэс-канферэнцыі ўсё ж такі былі як бы цікавыя рэчы, у тым ліку і для нас. Вот быў наш корэспандэнт, Алесь атрымаў, пусть і такі крыху змрочны, але я думаю, вельмі цікавы досвід і вельмі цікавы бы яго двубой. Ну, знаеце, это пажаданне Лукашэнкі, так сказаць, дай Бог, можа, не свідзімся, оно так в наших умовах гучыць страшнавата. А вот.
Не халопіся.
Ну, дай Бог, да, дай Бог, што все было добра. Потым, ну, вот, напрыклад, там прагучала заява, она просто важная палітычная заява, што Беларусь не падпіша дамовы аб малым памежным руху з Літвой, Польшай, фактычна, калі не будуць выкананыя палітычныя умовы. Але ведаеце, калі браць яшчэ як бы больш шырока, да, то ўвогуле журналісты, яны нявольнікі закона рамяства. Насамрэч, мы можам думаць пра сябе ўсё, што ўгодна, але не мы вызначаем іерархію навінаў. То есть мы, но не мы асабіста, все і ніхто. Наша Ніва дала, вела онлайн, навіны бай вели онлайн, народная воля вела онлайн, все вели онлайн, і вот бы Радіо Свабода яго не вела, калі у яго там, у Радіо Свабода там ёсць корэспондэнт. Ну, это было просто глупство. І таму мы як усе, мы як беларусы.
А Юра Дракахрост, Вячаслав Ракінскі, Алесь Дашчынскі, удзельнік прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Мінулы год прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі запомнілі па пытанню і па дыскусіі Александра Лукашэнкі з Марынай Коктыш. Нядаўнюю прэсавую канферэнцыю Владзіміра Пуціна все згадваюць па ягонай дыскусіі журналістка, якая назвала яго Вовам пасля таго, як ён назваў яе Машай. Украінскі журналіст абвінаваціў прэзідэнта Януковіча ў карупцыі, і гэтым таксама запомнілася прэсавая канферэнцыя украінскага прэзідэнта. Так будзе прэсавая канферэнцыя кіраўніка дзяржавы тэатрам аднаго ці некалькіх актораў, вырашаюць і журналісты.
Вы слухалі гутарку журналістаў Свабоды. Глядзець відэаперадачу можна на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі Свабоды. Гэта кніга справа Бяляцкага, нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Вольга Комар, якая судзіла ўдзельнікаў плошчы, указам Александра Лукашэнкі звольненая з пасады суддзі. У Саюзе архітэктараў упершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. У Празе ў памяшканні нацыянальнай бібліятэкі адкрылася выстава «Невядомая Беларуская народная рэспубліка». Следчы камітэт стаў на бок кантралёркі, якая ў лістападзе летась пацярпела ад пасажыра, што заступіўся за безбілетнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Андрэя Чыжова ад пасады старшыні беларускага вайсковага суду.
На хвалі. хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов на